48 yoshli Aslandajonlik Yusuf Qosimxon 2004-yilda Rossiyada Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zolikda ayblanib, salkam 8 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan hafta ozodlikka chiqqandi. Rasmiy Toshkent Rossiya hukumatidan uning ekstraditsiyasini talab qilib kelayotgandi. Huquq himoyachilari Qosimxonov O'zbekistonga topshirilgan taqdirda qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan ogohlantirgan. Shu yilning iyul oyida Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Qosimxonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatish haqida qaror chiqargandi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak inson huquqlari tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkinaning aytishicha, qamoqdan ozod etilganidan so'ng Qosimxonov o'tgan hafta boshida Moskvaga kelgan va Rossiya migratsiya xizmatiga vaqtincha boshpana izlovchi maqomini berishni so'rab ariza topshirgan. 14-dekabr kunidan esa Yusuf Qosimxonovning telefoni o'chgan.
Он вышел из тюрьмы, его обеспечили прием и подали уже в миграционную службу заявление о предоставлении ему убежища.
O'tgan dushanba kuni qamoqdan ozod etilganidan so'ng Qosimxonovga boshpana izlovchi maqom berishni so'rab Moskvadagi migratsiya xizmatiga ariza topshirganimizdan bir necha kun o'tib u g'oyib bo'ldi, deydi Ganushkina. Moskvaga kelgan mahal u ijaraga olingan Vervili Kipyasi posyolkasidagi uyi atrofida ikki avtomobilda shubhali odamlarni ko'rgani va o'g'irlab ketilish xavfidan advokatlarni ham xabardor qilgandi.
При этом у его защитника, у Елены Рябининой, которая все сделала, чтобы этого не произошло, лежит его письмо собственноручное следующего содержания. Если каким-то образом выяснится, что я нахожусь на территории Узбекистана, то прошу учесть, что это может быть только похищение.
Бұдан алдын Қосымхонов уны химоя қилган Елена Рябининага, агар мен Узбекистан худуда эканим ҳақида хабар топсангизлар, билингки, мени ўғирлашган деган мазмунда хат ҳам ёзиб қолдирган. Мана ўша ўғирлик амалга ошди, деди Светлана Ганушкина.
Вот это похищение произошло.
Huquqvonlari Yusuf Qosimxonov allaqachon O'zbekistonga olib ketilgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 1964-yilda Andijonda tug'ilgan Qosimxonov 1995-yildan buyon Rossiyada yashab keladi. 1999-yilda u O'zbekistonda konstitutsion tuzumni ag'darish va Hizbut Tahrir harakatiga a'zolikda ayblangan. 2000-yilda esa O'zbekiston Qosimxonovni Rossiyadan ekstraditsiya qilishni so'ragan. Qosimxonov hech qachon Hizbut Tahrir tashkiloti a'zosi bo'lmaganini aytib kelgan. U ozodlikka chiqqanidan so'ng hamma qatori tinch yashash niyatida edi, deydi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. O'zbekistonlik Qosimxonovning Rossiyada bedarak ketishi ushbu mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozak Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga safari bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik Rossiyani o'zbek fuqarolari uchun qopqon davlatga aylantirdi, deydi Ganushkina.
Мы для узбеков превращаем Россию в мышеловку.
Albatta, xalqaro amnistiya tashkiloti Moskvada yo'qolgan o'zbek fuqarosi Yusuf Qosimxonov taqdiriga aniqlik kiritishni so'rab, Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastirkin hamda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov nomiga ochiq xat yo'llagan. Hozirga qadar tashkilot ochiq xatga javob olgani yo'q.